на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гуторка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Як поміняюсь події у Сирії, розкладку на міжнародній арені. Сьогодні на свободі з вами Юра Дракохруст, я Сергій Навумчик. Злучені Штати Америки ввели санкції супроць Туреччини у сувязі з їхньою військовою операцією на повночі Сирії. Раніше президент США Трамп дав Міністерству фінансів і Державному департаменту дозвол на санкції супроць любых турецьких відомств, дотичних до порушення миру і стабільності на повночі Сирії. Це з одного боку, а з другого боку, про кілька тижнів у Вашингтоні повинна відбутися зустріча Ердогана, керівника Туреччини, і господаря Білого дому. Юро, ну ось уже зараз можна побачити певні тенденції. І от я б виділив би навіть не дії Ердогана, бо ну можна було чекати ось такого наступу, а якраз таки ось позицію Білого дому. Бо виглядає, що ось гэта ягоні заяви про вивід войска, а американські підрозділення виведені. А туль Трамп сказав, що вони виконали свої задачі і не мають наміру обороняти сирійців від турків. І особливо гэта, ну, так от виглядає нечакано у дачыненні да курдаў, які все ж таки былі союзнікамі Злучаных Штатаў у барацьбе з баевікамі ісламскай дзяржавы.
Ну так, сапраўды шмат хто звяртае ўвагу на вось гэты чыннік, так бы мовіць, кажучы, што дзе ж, як бы мовіць, ваша сумленне, дзе ж мараль, вот вы ж як бы падтрымлівалі курдаў, не толькі падтрымлівалі курдаў, а власна на курдаў лёг найбольшы цяжар змагання з ісламскай дзяржавай. Бо амерыканскія войскі ваявалі-то з паветра. А вот что называется, on ground, то есть на земле реально воевали менавіта курды, и шмат згубили. Акрамя того, там есть абсолютно як бы такая дикая проблема, связанная с тем, что на этой территории, якую контролюють курды, там лягеры, яких сядзяць байцы ці радня гэтай самай ісламскай дзяржавы. А это тысячы, калі не десяткі тысяч людзей. Пока курды кантралявалі гэтую тэрыторыю, то як бы тыя людзі, які сядзелі за кратамі, не сядзелі за кратамі. Але когда на тебя нападае регулярнае войска іншай дзяржавы, то як бы ахоўваць турмы это апошні твой занятак. Так што гэтыя людзі разбігаюцца. А якія на наступствах гэтага ніхто не ведае.
Ну, уже быў факт пабегу, даволі вялікага пабегу, плюс да таго ж сярод гэтых людзей, тысяч людзей, ёсць мінімальна сотні вельмі добра падрыхтаваных баевікоў, трэніраваных баевікоў, якія ведаюць, як сябе паводзіць са зброі, з выбуховымі рэчамі, як праводзіць урэшце тэрарыстычныя аперацыі і гэтак далей. І, скажем, ну, ніщо їм не перешкоджає, викажемося так, мало що їм може перешкоджать під обличчям нікого, так, скажем так, сирійського утікача перебратися, ну, хоч би ту ж саму Європу.
Так, менавіта. Але, видаєш, Сергій, мені здається, що у нас во всіх є певна така, ну, я би сказав, ілюзія, якая стварылася пасля вот перабудовы, пасля набыцця незалежнасці, а можа і нават і раней, што заходнія дзяржавы, прынамсі Злучаныя Штаты, это такая як бы праваабарончая арганізацыя. Вот ёсць прынцыпы правоў чалавека, і яны это іх занятак. Это вот выконваць некія правы чалавека, некія высокія прынцыпы. Ну, сказаць, што заходнія дзяржавы абсалютна як бы чужыя гэтым прынцыпам, это не так. Але трэба разумець адну вельмі простую рэч, на мой погляд, што все гэтыя дзяржавы кіруюцца найперш ўсё ж такі сваімі нацыянальнымі інтарэсамі, так, як яны іх разумеюць. І гэта з'яўляецца вырашальным момантам. Больш таго, многія рэчы, якія нам, напрыклад, здаваліся ці здаюцца, як бы праявай, там, я не ведаю, высакароднасці, там, гонару, насамрэч, гэта проста на гэты момант вот национальные интересы этих держав совпадают с вот этими принципами. Я памятаю, неколи в интервью мне вельми цікаво, так сказать, ну, он вельми щиро, я, можно сказать, цинично, казав в интервью были посол Польши у Беларуси. И он мне рассказывал, что, кажа, мне в свой час белорусские оппозиционеры мне вельми дяковали, казали, что дякую вам великий, что вы вот нам, так сказать, допомагаете, что вы нам сприяете. И он казал, что яны не разумели одной простой речи. Я сприял польским интересам. У даденном выпадку польские интересы супадали со сприянием белорусской оппозиции. Коли польские интересы супадали с тем, как шкодить белорусским оппозиционерам, я бы им шкодил. Так что казать, что вот, мовляв, так сказать, я просто хороший человек, те Польша, як бы, хорошая держава, як бы, ну, он казал, эти люди дарма так думали.
Ну, можно крыху поглыбиться еще в истории, привести приклад с суб'ектам, якого мы ўжо згадывалі, мае на ўвазе Злучаныя Штаты Амерыкі, пасля жніўня 91 года і да жніўня 91 года, аж вось літаральна, нават і пасля Віскулёў, аж да моманту, калі Гарбачоў у канцы снежня 91 года добраахвотна заявіў пра сваю адставку, Злучаныя Штаты Амерыкі катэгарычна не падтрымлівалі беларускую незалежнасць. Так, зараз, так сказаць, вось амерыканскія палітыкі заявляюць, што от Амерыка падтрымала незалежнасць, падтрымала потым, але калі нацыянальныя сілы Беларусі змагаліся за гэтую незалежнасць у 90-91 годзе, ніякай падтрымкі змаганню незалежнасці з боку Злучаных Штатаў Амерыкі не было. І гэта тлумачыцца вось тым, чым ты гаворыш. Просто, а зараз яшчэ і адкрыліся архівы Дзярждэпартаменту, хаця і да гэтага галоўны матыў не быў сакрэтам. Просто Вашынгтон, Амерыка баялася, што ну вось гэты распад СССР датычыцца, між іншым, не толькі Беларусі, это датычыцца Украіны. Мы памятаем, як Джордж Буш старэйшы выступаў у Кіеве.
Знакаміты яго выступ.
Так, у 91-м годзе казаў ніякіх незалежнасцяў і гэтых далей, адгаворываў депутатаў Украінскай Верховнай Рады ад незалежнасці. Просто Амерыка баялася, што калі Савецкі Саюз распадзецца на 15 республік, ну, Прыбалтыку яны вылучалі, Прыбалтыку так яны падтрымлівалі ў незалежнасці, астатніх не, то гэта, ну, будзе такая геапалітычная катастрофа з улікам таго, што тады мінімум 4 республікі, Расія, Украіна, Беларусь і Казахстан мелі б ядзерную зброю, невядома, што пачалося. Гэта натуральны быў амерыканскі інтарэс.
Ну, а потым ведаеш, тут сітуацыя з тым, што адбываецца зараз у Сірыі, ну, яна як бы такая дваістая. З аднаго боку можна сказаць, што мы з табой не маем рацыю. В тым сэнсе, што, ну, Злучаныя Штаты ввілі санкцыі. Ну, яны як бы падтрымалі курдаў. Так што як бы яны дзейнічаюць, але тое, што яны як бы не включілі як бы ваенны складнік, а як его включіць? Турэччына чалец НАТО. Турэччына, дарэчы, зараз у цяперашняй сітуацыі, калі ўвогуле стала магчымая вайна Турэччыны і Сірыі як дзяржаваў, то есть ўжо сутыкненне там не з пешміргой, не з партызанамі, не з нейкім апалчэннем курдскім, а просто двух рэгулярных армій, якая б там яна не была ў Сірыі, а яна, я думаю, не кепская ў Сірыі. Сутыкненне, то туркі Эрдаган кажа: «Окей, мы Украина НАТО, есть пятый артикул, вы его как бы интерпретуете по-своему в выгодных вам ситуациях, але у дадзеным выпадку, коли на нас нападут, а что есть напад? Ці есть напад на турецкое войско, какое находится на территории Сирии, это напад на Туреччину? Ну, это пытание хорошее. То есть, как бы, а что, американцы могли воевать с Туреччиной? По-перше, там уже засталося зусім не шмат войсков. Ну, и воевать с краиной НАТО, американцам. То есть ситуация надзвычай складаная. А умовно кажучи, як мы часам, ведаешь, там, уявляем себе про там стосунки, там, я не ведаю, Путина с Лукашенком, ти там, что Трамп может браснуть по столе кулаком, и Эрдоган встанет на задние лапки и, значит, это самое, скажет своим солдатам «стоп», боюсь, что не станет. Магчыма, у яго ёсць спосабы ўздзеяння, але яны не аўтаматычныя.
Ну, Эрдаган ужо заявіў, што яго не асабліва хвалююць санкцыі. І, ну, сапраўды, нельга казаць, што, скажам, вот, зусім ужо Злучаныя Штаты не падтрымалі курдаў, бо ў заяве дзяржсакратара ЗША Майка Пампео гаворыцца, што аперацыя Турэччына супраць сірыйскіх курдаў падарвала намаганне ў барацьбе з тэрарызмам, ды паставіла пад пагрозу жыццё мірных грамадзянаў і стабільнасць усяго рэгіёну. Ну, але вось, тым не менш, па факце, канешне, напэўна, курды разлічывалі на, ну, нешта больш сур'ёзнае, чым проста палітычныя заявы. Юра, ну, а вось па выніку, папярэднім, мы не ведаем вогуле, як сітуацыя можа развівацца, а яна можа прывесці, канешне, да зусім глабальных нечаканых наступстваў. Але вось на гэты момант выглядае, што адзіны, хто пакуль выграе, гэта Асад.
Ну, сказаць, што ён выйграе, это складана, таму што, ну, ён, магчыма, выйграе, скажам так, дыпламатычна, бо справа ў тым, што адносіны паміж курдамі і Асадам, яны былі заўсёды складаныя. Я не памятаю, ці ваявалі яны лоб-лоб, але, ну, як бы это было непроста. І в этом сэнсе, як бы кантроль над ўсёй краінай, у тым ліку і над курдамі, у Асада не вельмі атрымліваўся. А так ён, што называецца бесплатна, амаль бесплатна, атрымаў, што называецца як з куста, ён не заваяваў курдаў. Самі курды прыйшлі да яго і сказалі: «Спадар Асад, мы хочам з вамі сяброўства». І прычым куда цікава, прыйшлі на расійскую базу в Сірыі, менавіта там были заключены этой погоднение. Так что это бонусы российцам, конечно. Вот. И в этом смысле, ну да.
Все-таки у Путина тут плюсы.
Конечно, конечно, конечно. И он оказался как бы посередником. Причем они могли где угодно собраться, но они собрались именно на российской базе. Так что зрозумело, что это российская дипломатия этого досягнула. Вот. Хотя российцы в этом смысле ведут хитрую гульню. Они же не кажут, что Туреччина наш ворог. Нет, нет. У них выдатные отношения застаются с Туреччиной. Это довольно складанная гульня, але вот яны пэўные бонусы как бы тут нарастили. Ну а что тычется как бы плюса у Асада? Ну, вот я его один назвал, да, это то, что, скажем так, обставины примусили курдов прийти до его на поклон. Вот. До речи, ты вот, ну, до нашей размовы про мораль и все иншее, уже многими забылось, что курды, вот миновито сирийские курды, сдается летось, провели референдум на контроляванай імі тэрыторыі, это вялікая тэрыторыя, там некалькі мільёнаў людзей жыве, і яны канкрэтна правялі рэферэндум пра незалежнасць. Іх падтрымаў Ізраіль. І всё. Злучаныя Штаты сказалі, што рэферэндум недарэчны, не такі, не сякі, не. Прыкладна такая же была рэакцыя, як на каталонскі рэферэндум. Прыкладна такой же. Яны яго не прызналі. Так што, як бы, тут таксама даволі складана, але ў дадзеным выпадку, канешне, вот Асад атрымаў такі бонус, але, як бы, это бонус, пакуль нема сутыкнення прямого. Таму што я думаю, што калі справа дойдзе да прямого сутыкнення турэцкай і сірыйскай арміяў, ну, я бы не назваў это вялікім бонусам Асада, таму што это не ісламскую дзяржаву ганяць і не паўстанцаў. Турэцкая армія, трэба не забываць, Турэччына 80 мільёнаў чалавек, это большая частка Расіі, это дзве траціны Расіі. по насельніцтву. І це не какая-то дикая там эта самая країна. Это сучасная країна з армією дисциплінованою, з ракетами, з танками, з усім профілем, так сказати. Одна із самых мацнейших войск армії в світі.
Так. Ну што ж, за тым, як будуць разгортавацца падзеі ў гэтым рэгіёне, я параю слухачам сачыць на нашым сайце свабода.орг. Сёння на свабодзе з вамі былі Юрый Дракахруст і я, Сергей Навумчук.
Вы слухаце Радыё Свабода, з вамі Віталь Цыганкоў, перадача «Інтэрв'ю тыдня». Гость сённяшняй размовы – IT-менеджер Сергей Лаўрыненка. Зараз ці не самая галоўная тэма беларускай інфармацыйнай прасторы – гэта прапановы спадара Пракапені, вядомага беларускага прадпрымальніка ў сферы IT, каторы быў на сустрэчы з Александрам Лукашэнка і выйшаў адтуль натхнёны і напісаў у сацыяльных сетках стос прапановаў, якія тычацца далейшага развіцця і IT-сектара, і адукацыі, звязанай з развіццём менавіта гэтага сектара беларускай эканомікі. Якое у вас у цэлым уражанне вось ад гэтых прапановаў Пракапені? Ці ёсць уражанне, што гэта вось, вобразна кажучы, нейкі крымлёўскі летуценнік, які трошкі не ўяўляе рэальнасць беларускай эканомікі? Ці все гэтыя прапановы вам здаюцца дастаткова рэалістычнымі, якія могуць знайсці сваё ўвасабленне нават у рамках цяперашняй беларускай дзяржавы і эканомікі?
Па-першае, цяжка казаць, што гэта новая прапанова, бо гэта прапанова не новая. Калі казаць пра ось гэтая прапанова пра крэдытаванне, гэтыя прапановы былі ўжо зроблены нават самім Віктарам, анансаваныя 2 тыдні таму. Але ну на гэта амаль ніхто там ніякай увагі не звярнуў, бо гэта было ў яго Фейсбуке, там нешта ў Фейсбуке папісалі і ўсё. Да гэтага быў вельмі шмат год такі праект, які двігаў Ігар Мамоненка. Ён яго разам з Владзімірам Карагіным з асацыяцыі прадпрымальнікаў прыдумаў, ён называўся IT-краіна. Калі казаць па-шыраму, то гэта ну вось такая яго асноўная ідэя была, што давайце мы там некалькі соцень тысяч бухгалтараў, якія ў нашай краіне не патрэбны, давайце мы іх всіх і зробім айцішнікамі. І вось як Мамоненка і Дулхарт усю эту ідэю так бы двігалі вельмі шмат гадоў, і зараз Пракапення, можна сказаць, яе падхапіў, але ён там насыціў яе сваімі думкамі наконт тых же самых крэдытаў. Таксама вельмі шмат год ішла гаворка пра тое, што рабіць з тымі грашыма, якія ў фондзе ПВТ, які збіраю 1% з усіх рэзідэнтаў. Ось, а што датычыцца асноўнага пытання, ці гэта рэалістычна, ну ведаеце, ну сучасная эканоміка такая складаная штука, што нейкія з'явы могуць паралельна існаваць. Таму тое, што датычыцца гэтай галіны, гэта цалкам выглядае рэалістычным. Што датычыцца, ці там палепшыцца ў нас астатняя эканоміка, мабыць, напэўна, чым больш будзе айцішнікаў, тым больш будзе людзей з грашыма, і так неяк ускосна гэта можа паўлияць.
Тым больш будзе айцішнікаў, тым больш будзе людзей з грашыма. І в дадзеным выпадку, айці-сектар, наколькі ён гумавы, наколькі ён можа адсарбіраваць да сябе менавіта людзей з іншых сфераў, не могуць все, умовна, скажам, 10 мільёнаў беларусаў там працаваць. Тады было б вельмі лёгка, калі б так магчыма было, і гэта даўно было б зроблена. Ёсць пэўныя абмежаванні, у чым яны складаюцца?
Па-першае, ён гумавы, калі такое пытанне ставіць у нейкім сэнсе. Бо нават там тое, што зараз робіць Беларусь, гэта там пара адсоткаў ад таго, што робіць Індія. То бок мы займаем вельмі-вельмі малую долю рынка зайці. Таму ну тут ёсць куды расці 100%. Галоўнае пытанне тут не ў тым, навогул, ці трэба гэта на сусветным рынку, ці не трэба. Гэта трэба. Галоўнае пытанне – гэта тое, як ментальна, з боку гледжання канкрэтных навыкаў, перабучыць вельмі вялікую колькасць людзей, як гэта зрабіць. IT-сфера, яна такая глабальная, яна жыве там па нейкіх пэўных сваіх законах, па нейкіх пэўных сваіх трэндах, якія вельмі шмат адрозніваюцца ад таго, што ў нашай звычайнай эканоміцы робяцца. Гэта хутчэй, ну, за ўсё такое культурнае пытанне, такі культурніцкі выклік і там адукацыйны. Таму так шмат вельмі увагі было пра адукацыю. Ці будзе 10 мільёнаў праграмістаў у Беларусі? Ну, дык не. Ну, я лічу, што там нават калі будзе іх мільён, гэта будзе, ну, там, іншая краіна цалкам, бо гэта будзе мільён людзей, якія будуць нармальны заробак атрымліваць, будуць будаваць там кватэры, гэта будзе означає, що попит на послуги будівників, наприклад, будуть покупати машини і так далі, по всьому ланцюжку буде економіка розкручуватися.
Ну, калі брати ту відому совєтську пісеньку «Острах невезення», то гэты IT-сектор в Беларусі як некий остров везення в безмежным океані, скажем так, стагнації і стабільності без росту.
Ну, ведаеце, я вам адкажу, што гэта не толькі беларуская з'ява. Бо, ну, ва ўсіх краінах свету праграмісты зарабляюць вышэй за сярэдні заробак. Просто у нас, у Беларусі, яны значна больш за вышэй сярэдні заробак атрымліваюць. І калі, напрыклад, параўноўваць з Украінай, то там таксама вельмі буйна развіваецца IT-сектор. І там шмат людзей. Калі мераць па выручкі на чалавека, то у нас у два разы больш выручкі. Але там таксама, напрыклад, больш стартапаў цікавых. Тобак, ну, тут можна параўноўваць, і там вельмі развітая галіна. Бо там таксама вельмі сходная ж сітуацыя, вельмі нізкія заробкі ўнутры краіны. І тыя людзі, якія там з тэхнічнай адукацыяй, яны пашлі ў гэту галіну. Таму гэта не такая нетыпова беларуская з'ява. У той же самай, напрыклад, там беднейшай краіне Еўразвязу, Балгарыі, яны таксама робяць ставку на IT-сектор, таму у них вельмі развіты IT-сектор, бо, ну, ўсё ж, резідэнцыя ЕС, яна там для інвестараў больш такая прывабная. Таму тут нельга казаць, што ў нас ніякі унікальны кейс. Гэта такі тыповы кейс, хутчэй для краін, якія такія з тэхнічнай базай пэўнай, але якія развіваючыся, у якіх ўжо там няма там сваёй такой буйнай прамысловасці, якая б магла там такія ж заробкі плаціць тым людзям, якія бы пайшлі, напрыклад, на тыя ж самыя заводы працаваць.
Калі да IT-сектара выставляюць людзі з іншых сектараў эканомікі свае, скажам, ну, прэтэнзіі ці папрокі, ці проста разважаюць аналітычна, то шмат кажуць пра тым, што яны такі прагрэсіўны сектар эканомікі, а ўвесь час патрабуюць да сябе нейкія падаткавыя льготы, патрабуюць да сябе нейкія асаблівыя ўмовы, то, чаго дзяржава не дае іншым. Як ж тады гэта, які прагрэсіўны і паспіховы сектар, калі ён вырастае за кошт льготаў з боку дзяржавы, то бок фактычна можна сказаць, як сцвярджаюць некаторыя за кошт іншых.
Гэтае пытанне, яно вельмі шмат абмяркоўвалася, нават ось калі перад дэкрэтам у 17-м годзе, пасля дэкрэта, і зараз вось зноў яно абмяркоўваецца. Ну, тут такія пункты гледжання з боку айцішнікаў на гэту сітуацыю наступныя. Па-першае, я не ведаю катэгорыю буйнога ці нейкай галіны ці бізнесу ў Беларусі, які б не меў нейкіх прэферэнцый з боку дзяржавы. Справа ў тым, што дзяржаўныя, напрыклад, прадпрыемствы атрымліваюць гэтыя прэферэнцыі напрамую датацыямі з бюджэта. Тобак яны бяруць бюджэтныя грошы і там робяць свае мадэрнізацыі ці там нешта яны робяць, праядаюць гэтыя крэдыты і цянуць вось гэта як камень нашай эканоміцы. Па-другое, ось тыя грошы, якія падаткі, падатковыя льготы, якія ёсць у айцішнікаў, гэта ж льготы ад нейкай віртуальнай велічыні, бо гэта ж, ну, ведаеце, першае правіла збору падаткаў. Бо чым менш падаткі, тым больш людзей іх плацяць. Чым больш падаткі, тым больш людзей іх шукаюць схемы, як іх не плаціць. Калі ось мераць Беларусь наогул як краіну для прывабнасці жыцця айцішніка, то вельмі галоўным пунктам будзе тое, што даволі шмат грошай застаецца на кішэні. І калі шмат грошай застаецца на кішэні, яны ўсё роўна пойдуць у эканоміку. Але ось, напрыклад, тыя людзі, якія ўязджаюць у Еўропу і плацяць вось гэтыя буйныя падаткі, ну, буйнейшыя, так, таксама яны там вымушаны іх плаціць, бо там адміністраванне жорсткае, там ўсё з гэтым добра. Калі яны плацяць гэтыя падаткі там, то частка з іх нават вяртаецца. Бо так, там ёсць жыццё ў Еўропе, там ёсць там пэўныя іншыя сацыяльныя гаранты, іншыя сацыяльныя стандарты. Але гэта за кошт ўсё ж тых падаткаў. І таму людзі робяць свой сумленны выбар. Таму нават калі зараз механічна падняць падаткі, але не стварыць для гэтых людзей тыя ж умовы, якія ў них ёсць у Еўропе, гэта тая ж самая адукацыя, гэта ж тая самая там свабода ў межах Шэнгену, тая ж самая, напрыклад, там некая сацыялка там, ну, на таком больш пракачаным узроўні. Калі гэта ўсё не зрабіць, то, ну, гэтым людзям будзе незручна ў Беларусі жыць. І таму яны альбо пайдуць у схемы, як у Украіне, яны ідуць праз ІП, напрыклад, і там дзяржава яшчэ менш грошай бачыць ад айцішніка ў бюджэце ў форме падаткаў. Альбо гэта, ну, проста будуць людзі з'язджаць, як гэта было там да 2000 там.
У сацыяльных сетках яшчэ падчас першого декрету, тогда сапраўды шмат абмерковалася тое, что и те же самые IT-специалисты, которые працуют в этой сфере, шмат писали, что льготы даются только тем, кто працует в парку высоких технологий, которые так или иначе связаны с державой, а не всем працовникам IT-сектора. Иные IT-шники, которые имеют свои маленькие фирмы, они никаких льготов не отримывают. Чему створается островок для обраных?
Есть две позиции. Первое, конечно, есть питание некого контроля и регуляции. И ПВТ там это питание оживляет. По-другое, зараз ПВТ створает такие умовы, чтобы это вот, когда был 17-й декрет, это не только законодательство поменялось. Так само поменялась улада в ПВТ, у администрации, и там изменился подход до регистрации новых членов ПВТ. Тому, например, зараз у вересні больше за 120 членов новых стало у ПВТ. Там шмат вельми малых фирм. Тому зараз это шмат, на шмат простей малой фирмы, якая уже больше-меньше устойливую модель має, свою бизнес-модель. До ПВТ потрапить, ну там треба по полгоды будет, эти 3 месяца там почекать. Але ПВТ зараз открыты до всех. Питание такое головное, чему усім айтишникам не дать льготы. На завтра по Украине запишутся айтишники, коли это будет там уведомляльное, а не будет никакой контролирующей институции, как отделять там сапраўды там высокие технологии.
Что в этом кепского? Это же, здаётся, и есть идея про копение инших, как все больше людей становилось айтишниками.
Это не кепско. Право же тем, что кепско будет, коли льготы получат те, кто айтишниками не являются, кто не является высокими технологиями.
Ну вот прихильники этих всех, ну и декретов, и нового там, теперь уже третьего уровня развития вот этих IT-декрета, який намечается в связи вот с тем, с новыми, так сказать, пропановым прикопением, они как раз кажут, что корпоративные интересы вот этой одной прогрессивной галины могут потягнуть наперед всю Украину, там приводят самые разные лишбы. Декрету 2 года. Нечто вот не видать, каб ён был локомотивом всей экономики, покольки мы бачим, что стагнация протягивается, и люди обмерковывают, как раз экономисты, на вот какие ранее были прихильны до того, что все-таки Александр Лукашенко может провести некие экономичные реформы. Зараз уже с умным видом говорит, на жаль, все, на жаль, уже не бачим мы никаких реформ, и мы бачим только стагнацию, и напереди то же самое. Не бачно, каб гэтый вот конкретный ковалок потягнул всю экономику куда-то у высокие вершины. Сами айтишники растут, а остальные не экономика, чомусь-то неяк не вельми.
По-перше, айтишники вельми добро растут и вельми добро тянут у тих померах, отповедно их колькости, ту экономику, то и новоколе, якое есть вокруг их экономичное. У статистику вельми легко можно прогуглить там на сайте ПВТ того же самого, по экспортам 2 миллиарда будет в этом годе, там рост каждый год вельми великий, и на самом деле ПВТ первый в 2005 году был декрет про первый ПВТ. И когда 15 годов назад навод никто не чул, кто такие айтишники, то зараз, принамсі у Минску, все ведают, кто такие айтишники. Вельми добро ведают. Все марят пойти работать, працевать в IT. Там все студенты марят працевать в IT. Тому сказать, что как социальная з'ява, это там невеликий ковалок, так, и он, может быть, покуль невеликий относно остатней экономики, але он расте и во умовах того, что остатней экономики вельми там залежать от тех же самых энергоресурсов, от коштов на газ, на нафту. И оно и так и выглядает таким островком такой, как вы казали, стабильности.
Коли уже мы почали про политику, то недавно политический аналитик Артем Шайбан написал артикул, яким выказался, что это лоббирование IT-интереса внутри улады, это некий початок белорусской реальной политики. Шмат ему закидали на этот конт, что все-таки, коли не идет размова про борьбу за уладу, что это ниякая не политика. А вы как лишите, те могут айтишники стать некой потенциально политичной сила, якая, ну, может уплывать не только просто добро зараблять, а не уплывать на Беларусь в более широком сенсе.
Ну, давайте, это такие пункт номер 0. Это то, что ни там, ни водный человек, предпринимальник в нашей стране николи не скажет, что он хочет быть политиком, что у него есть политические амбиции, некие политические планы борьбы за владу. Это немогчимо в рамках нашей модели быть одночасовым предпринимальником и политиком. Айтишники, они вельми добро это ведают, тому и они так робят ставку на коллаборацию. Чи можно называть там некую коллаборацию взаимовыгодную с владой, политикой? Есть некий процесс, есть некие механизмы створаны, прыняцця рашэнняў, данесення зваротнай сувязі да цэнтру прыняцця рашэнняў, стварэння нейкіх нарматыўных актаў, што гэты працэс ідзе, так, гэтыя механізмы ёсць. Напрыклад, зараз парламенцкая кампанія, там айцішнікаў няма, законы яны амаль там пра айці не пішуць. А тут прыходзяць айцішнікі і фактычна наступную рэдакцыю гэтых законадаўчых змен ствараюць. Нельга казаць, што гэта там яны робяць без узгаднення, бо гэта ўсё узгадняецца. Але ну гэта такі вельмі цікавы такі паралельны інстытут в рамках нашай мадэлі. Не ведаюць, нельга яго называць там цалкам палітычным, но гэта законатворчы інстытут, так, самарэгулявання галіны.
Прогучала передача «Інтерв'ю тидня». З вами був Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – IT-блогер і IT-менеджер Сергій Лавриненко. Заставайтеся со свободой.
Сьогодні на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Як памяняюць падзеі ў Сірыі раскладку на міжнароднай арэне? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, я Сергей Навумчык. Злучаныя Штаты Амерыкі ўвялі санкцыі супраць Турэччыны ў сувязі з ейнай вайсковай аперацыяй на поўначы Сірыі. Раней прэзідэнт ЗША Трамп даў Міністэрству фінансаў і дзяржаўнаму дэпартаменту дазвол на санкцыі супраць любых турэцкіх ведомстваў, датычных да парушэння міру і стабільнасці на поўначы Сірыі. Гэта з аднаго боку, а з другога боку, праз некалькі тыдняў у Вашынгтоне павінна адбыцца сустрэча Эрдагана, кіраўніка Турэччыны, і гаспадара Белага дома. Юра, ну вось ужо зараз можна пабачыць пэўныя тэндэнцыі. І вот я б выделіў бы нават не дзеянні Эрдагана, бо ну можна было чакаць вось такога наступу, а якраз такі вось пазіцыю Белага дома. Бо выглядае, што вось гэта ягоныя заявы пра вывад войскаў, а амерыканскія падраздзяленні выведзены. Адтуль Трамп сказаў, што яны выканалі свае задачы і не маюць намеру абараняць сірыйцаў ад туркаў. І асабліва гэта, ну, так вот выглядае нечакана ў дачыненні да курдаў, якія ўсё ж такі былі саюзнікамі Злучаных Штатаў у барацьбе з баевікамі ісламскай дзяржавы.
Ну так, сапраўды шмат хто звяртае ўвагу на вось гэты чыннік, так бы мовіць кажучы, што дзе ж, як бы мовіць, ваша сумленне, дзе ж мараль, вот вы ж як бы падтрымлівалі курдаў, не толькі падтрымлівалі курдаў, а власна на курдаў лёг найбольшы цяжар змагання з ісламскай дзяржавай, бо амерыканскія войскі ваявалі-то з паветра. А вот что называется, on ground, то есть на земле реально воевали менавіта курды, и шмат згубили. А кроме того, там есть абсолютно як бы такая дикая проблема, связанная с тем, что на этой территории, которую контролируют курды, там лагеры, яких сядзяць байцы ці радня гэтай самай ісламскай дзяржавы. А это тысячы, калі не десяткі тысяч людзей. Пока курды кантралявалі гэтую тэрыторыю, то як бы тыя людзі, які сядзелі за кратамі, не сядзелі за кратамі. Але когда на тебя нападае регулярнае войска іншай дзяржавы, то як бы аховаць турмы это апошні твой занятак. Чым ты, так што гэтыя людзі разбігаюцца. А якія наступствы, гэтага ніхто не ведае.
Ну, ўжо быў факт пабегу, даволі вялікага пабегу, плюс да таго ж сярод гэтых людзей, тысяч людзей, ёсць мінімальна сотні вельмі добра падрыхтаваных баевікоў, трэніраваных баевікоў, якія ведаюць, як сябе паводзяць са зброі, з выбуховымі рэчамі, як праводзіць урэшце тэрарыстычныя аперацыі і гэтак далей. І, скажам, ну, нішто ім не перашкаджае, выкажымся так, мала што ім можа перашкаджаць пад абліччам некага, так, скажам так, сірыйскага ўцекача перабрацца, ну, хоць бы тую ж самую Европу.
Так, менавіта. Але, ведаеш, Сергій, мне здаецца, што у нас ва ўсіх ёсць пэўная такая, ну, я бы сказаў, ілюзія. якая стварылася пасля вот, перабудовы, пасля набыцця незалежнасці, а можа і нават і раней, што заходнія дзяржавы, прынамсі Злучаныя Штаты, это такая як бы праваабарончая арганізацыя. Вот ёсць прынцыпы правоў чалавека, і яны это іх занятак. Это вот выконваць некія правы чалавека, некія высокія прынцыпы. Ну, сказаць, што заходнія дзяржавы абсалютна як бы чужыя гэтым прынцыпам, это не так. Але трэба разумець адну вельмі простую рэч, на мой погляд, што все гэтыя дзяржавы кіруюцца найперш ўсё ж такі сваімі нацыянальнымі інтарэсамі, так, як яны іх разумеюць. І гэта з'яўляецца вырашальным момантам. Больш таго, многія рэчы, якія нам, напрыклад, здаваліся ці здаюцца, як бы праявай, там, я не ведаю, высакароднасці, там, гонару, насамрэч, гэта проста на гэты момант, вот нацыянальныя інтарэсы гэтых дзяржаваў супадаюць з вот этими принципами. Я памятаю, некалі в интервью, мне вельми цікаво, так сказать, ну, он вельми щиро, я, можно сказать, цинично, казав в интервью, были посол Польши у Беларуси. И он мне расповедал, что, кажа, мне в свой час белорусские оппозиционеры мне вельми дзяковали, казали, что дзякую вам велики, что вы вот нам, так сказать, допомагаете, что вы нам сприяете. И он казал, что яны не разумели одной простой речи. Я сприял польским интересам. У даденном выпадку польские интересы супадали со сприянием белорусской оппозиции. Коли польские интересы супадали с тем, как шкодить белорусским оппозиционерам, я бы им шкодил. Так что казать, что вот, мовляв, так сказать, я просто хороший человек, ти Польша, як бы, хорошая держава, як бы, ну, ён казаў, гэтыя людзі дарма так думалі.
Ну, можна крыху паглыбіцца яшчэ ў гісторыі, вось прывесці прыклад з суб'ектам, якога мы ўжо згадывалі, маю на ўвазе Злучаныя Штаты Амерыкі, пасля жніўня 91 года і да жніўня 91 года, аж вось літаральна, нават і пасля Віскулёў, аж да моманту, калі Гарбачоў у канцы снежня 91 года добраахвотна заявіў пра сваю адставку, Злучаныя Штаты Амерыкі катэгарычна не падтрымлівалі беларускую незалежнасць. Так, зараз, так сказаць, вось амерыканскія палітыкі заявляюць, што вот Амерыка падтрымала незалежнасць, падтрымала потым, але калі нацыянальныя сілы Беларусі змагаліся за гэтую незалежнасць у 90-91 годзе ніякай падтрымкі змаганню незалежнасці з боку Злучаных Штатаў Амерыкі не было. І гэта тлумачыцца вось тым, чым ты гаворыш. Проста зараз яшчэ і адкрыліся архівы Дзярждэпартаменту, хаця і да гэтага галоўны матыў не быў сакрэтам. Проста Вашынгтон, Амерыка баялася, што ну, вось гэты распад СССР датычыцца, між іншым, не толькі Беларусі, а датычыцца Украіны. Мы памятаем, як Джордж Буш старэйшы выступаў у Кіеве.
Знакаміты яго выступ.
Так, у 91-м годзе казаў ніякіх незалежнасцяў і гэтых далей, адгаворываў дэпутатаў Украінскай Верховнай Рады ад незалежнасці. Проста Амерыка баялася, што калі Савецкі Саюз распадзецца на 15 республік, ну, Прыбалтыку яны вылучалі, Прыбалтыку так яны падтрымлівалі ў незалежнасці, астатніх не, то гэта, ну, будзе такая геапалітычная катастрофа з улікам таго, што тады мінімум 4 республікі, Расія, Украіна, Беларусь і Казахстан мелі б ядзерную зброю, і невядома, што пачалося. Гэта натуральны быў амерыканскі інтарэс.
Ну, а потым ведаеш, тут сітуацыя з тым, што адбываецца зараз у Сірыі, ну, яна як бы такая дваістая. З аднаго боку можна сказаць, што мы з табой не маем рацыю. В тым сэнсе, што, ну, Злучаныя Штаты ввілі санкцыі. Ну, яны як бы падтрымалі курдаў. Так што як бы яны дзейнічаюць, але тое, што яны як бы не включілі як бы ваенны складнік, а як его включіць? Турэччына, чалец НАТО. Туреччина, дарэчы, зараз у цяперашняй сітуацыі, калі ўвогуле магчымая стала магчымая вайна Турэччыны і Сірыі як дзяржаваў, то есть ўжо сутыкненне там не з пешмергой, не з партызанамі, не з нейкім апалчэннем курдскім, а просто двух рэгулярных армій, якая б там яна не была ў Сірыі, а яна, я думаю, не кепская ў Сірыі. Сутыкненне, то туркі Эрдаган кажа: «Окей, мы Украина НАТО, есть пятый артикул, вы его как бы интерпретуете по-своему в выгодных вам ситуациях, але у дадзеным выпадку, коли на нас нападут, а что есть напад? Ці есть напад на турецкое войско, какое находится на территории Сирии, это напад на Туреччину? Ну, это пытание хорошее. То есть, как бы, а что американцы могли воевать с Туреччиной? По-перше, там уже засталося зусім не шмат войсков. Ну и воевать с краиной НАТО, американцам. То есть ситуация надзвычай складаная. А умовно кажучи, як мы часом, ведаешь, там уявляем себе про там стосунки, там, я не ведаю, Путина с Лукашенком, ці там, что Трамп может браснуть по столе кулаком, и Эрдоган встанет на задние лапки и, значит, это самое, скажет своим солдатам «стоп», боюсь, что не станет. Магчыма, у яго ёсць спосабы ўздзеяння, але яны не аўтаматычныя.
Ну, Эрдаган ўжо заявіў, што яго не асабліва хвалююць санкцыі. І, ну, сапраўды, нельга казаць, што, скажам, вот, зусім ужо Злучаныя Штаты не падтрымалі курдаў, бо ў заяве дзяржсакратара ЗША Майка Пампео гаворыцца, што аперацыя Турэччына супраць сірыйскіх курдаў падарвала намаганне ў барацьбе з тэрарызмам, да паставіла пад пагрозу жыццё мірных грамадзянаў і стабільнасць усяго рэгіёну. Ну, але вось, тым не менш, па факце, канешне, напэўна, курды разлічывалі на нешта больш сур'ёзнае, чым проста палітычныя заявы. Юра, ну, а вось па выніку, папярэднім, мы не ведаем ўвогуле, як сітуацыя можа развівацца, а яна можа прывесці, канешне, да зусім глобальных нечаканых наступстваў. Але вось на гэты момант выглядае, што адзіны, хто пакуль выграе, гэта Асад.
Ну, сказаць, што ён выйграе, это складана, таму што, ну, ён, магчыма, выйграе, скажам так, дыпламатычна. Бо справа ў тым, што адносіны паміж курдамі і Асадам, яны былі заўсёды складаныя. Я не памятаю, ці ваявалі яны лоб-лоб, але, ну, як бы это было непроста. І в этом сэнсе, як бы кантроль над ўсёй краінай, у тым ліку і над курдамі, у Асада не вельмі атрымліваўся. А так... Ён, што называецца бесплатна, амаль бесплатна, атрымаў, што называецца як з куста, ён не заваяваў курдаў. Самі курды прыйшлі да яго і сказалі: «Спадар Асад, мы хочам з вамі сяброўства». І прычым куда цікава, прыйшлі на расійскую базу в Сірыі, менавіта там были заключены этой погоднение. Так что это бонусы россиянцам, конечно. Вот. И в этом смысле, ну да.
Все же таки у Путина тут плюсы.
Конечно,
минусы.
Конечно, конечно. И он оказался как бы посередником, причем они могли где угодно собраться, но они собрались менавіта на российской базе. Так что зразумело, что это российская дипломатия этого досягнула. Вот. Хотя российцы в этом смысле ведут хитрую гульню. Они же не кажут, что Туреччина наш ворог. Нет, нет. У них выдатные отношения застаются с Туреччиной. Это довольно складанная гульня, але вот яны пэўные бонусы как бы тут нарастили. Ну а что тычется как бы плюса у Асада? Ну, вот я его один назвал, да, это то, что, скажем так, обставины примусили курдов прийти до его на поклон. Вот. Да, речи, ты вот, ну, до нашей размовы про мораль и все иншее, уже многими забылось, что курды, вот миновито сирийские курды, сдается летось, провели референдум на контроляванай імі тэрыторыі, это вялікая тэрыторыя, некалькі мільёнаў людзей жыве, і яны канкрэтна правялі рэферэндум пра незалежнасць. Іх падтрымаў Ізраіль. І всё. Злучаныя Штаты сказалі, што рэферэндум недарэчны, не такі, не сякі, не прыкладна такая же была рэакцыя, як на каталонскі рэферэндум. Прыкладна такой же. Яны яго не прызналі. Так што як бы тут таксама даволі складана, але ў дадзеным выпадку, канешне, вот Асад атрымаў такі бонус, але як бы это бонус пакуль няма сутыкнення прямога. Таму што я думаю, што калі справа дойдзе да прямога сутыкнення турэцкай і сірыйскай арміяў, ну, я бы не назваў это вялікім бонусам Асада, таму што это не ісламскую дзяржаву ганяць і не паўстанцаў. Турэцкая армія, трэба не забываць, Турэчына 80 мільёнаў чалавек, это большая частка Расіі, это дзве траціны Расіі. По насельніцтву, і это не какая-то дзікая там эта самая краіна, это сучасная краіна з арміяй дысцыплінаванай, з ракетамі, з танкамі, з усім профілем, так сказаць. Адна з самых мацнейшых войск арміі ў свеце.
Так. Ну што ж, за тым, як будуць разгортвацца падзеі ў гэтым рэгіёне, я параю слухачам сачыць на нашым сайце свабода.орг. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчук.
Вы слухаце радыё «Свабода», з вамі Віталь Цыганкоў, перадача «Інтэрв'ю тыдня». Гость сённяшняй размовы – IT-менеджер Сергей Лаўрыненка. Зараз ці не самая галоўная тэма беларускай інфармацыйнай прасторы – гэта прапановы спадара Пракапені, вядомага беларускага прадпрымальніка ў сферы IT, каторы быў на сустрэчы з Александрам Лукашэнка і выйшаў адтуль натхнёны і напісаў у сацыяльных сетках стос прапановаў, якія тычацца далейшага развіцця і IT-сектара, і адукацыі, звязанай з развіццём менавіта гэтага сектара беларускай эканомікі. Якое у вас у цэлым уражанне вось ад гэтых прапановаў Пракапені? Ці ёсць уражанне, што гэта вось, вобразна кажучы, нейкі крымлёўскі летуценнік, які трошкі не ўяўляе рэальнасць беларускай эканомікі? Ці все гэтыя прапановы вам здаюцца дастаткова рэалістычнымі, якія могуць знайсці сваё ўвасабленне нават у рамках цяперашняй беларускай дзяржавы і эканомікі?
Па-першае, цяжка казаць, што гэта новая прапанова, бо гэта прапанова не новая. Калі казаць пра ось гэтая прапанова пра крэдытаванне, гэтыя прапановы былі ўжо зроблены нават самім Віктарам, анансаваныя 2 тыдні таму. Але ну, на гэта амаль ніхто там ніякай увагі не звярнуў, бо гэта было ў яго фейсбуке, там нешта ў фейсбуке папісалі і ўсё. Да гэтага быў вельмі шмат год такі праект, які двігаў Ігар Мамоненка. А ён яго разам з Владзімірам Карагіным з асацыяцыі прадпрымальнікаў прыдумаў, ён называўся IT-краіна. Калі казаць па-шырому, то гэта ну вось такая яго асноўная ідэя была, што давайце мы там некалькі соцень тысяч бухгалтараў, якія ў нашай краіне не патрэбны, давайце мы іх всех і зробім айцішнікамі. І вось як Мамоненка і Дулхард усю эту ідэю так бы двігалі вельмі шмат гадоў, і зараз Пракапенне, можна сказаць, яе падхапіў, але ён там насыціў яе сваімі думкамі на конш тых же самых крэдытаў. Таксама вельмі шмат год шла гаворка пра тое, што рабіць з тымі грашыма, якія ў фондзе ПВТ, які збіраю 1% з усіх рэзідэнтаў. Ось, а што датычыцца асноўнага пытання, ці гэта рэалістычна, ну ведаеце, ну сучасная эканоміка такая складаная штука, што нейкія з'явы могуць паралельна існаваць. Таму тое, што датычыцца гэтай галіны, гэта цалкам выглядае рэалістычным. Што датычыцца, ці б там палепшыцца ў нас астатняя эканоміка, мабыць, напэўна, чым больш будзе айцішнікаў, тым больш будзе людзей з грашыма, і там неяк ускосна гэта можа паўлияць.
Тым больш будзе айцішнікаў, тым больш будзе людзей з грашыма. І в дадзеным выпадку, айці-сектар, наколькі ён гумавы, наколькі ён можа адсарбіраваць да сябе менавіта людзей з іншых сфераў, не могуць все, умоўна, скажам, 10 мільёнаў беларусаў там працаваць. Тады было б вельмі лёгка, калі б так магчыма было, і гэта даўно было б зроблена. Ёсць пэўныя абмежаванні, у чым яны складаюцца?
Па-першае, ён гумавы, калі такое пытанне ставіць у нейкім сэнсе. Бо нават там тое, што зараз робіць Беларусь, гэта там пара адсоткаў ад таго, што робіць Індія. То бок мы займаем вельми, вельми малую долю рынка зайти. Тому, ну, тут есть куда расти, 100%. Головное питание тут не у тим, на вогу, ці треба гэта на сусветным рынку, ці не треба, гэта треба. Главное питання гэта тое, як ментальна, з боку гледжання конкретных навыкаў, перабучыць вельмі вялікую колькасць людзей, як гэта зрабіць. IT-сфера, яна такая глобальная, яна жыве там па некіх пэўных сваіх законах, па некіх пэўных сваіх трендах, якія вельмі шмат адрозніваюцца ад таго, што ў нашай звычайнай эканоміцы робяцца. Гэта хутчэй, ну, за ўсё такое культурнае пытанне, такі культурніцкі выклік і там адукацыйны. Таму так шмат вельмі увагі было пра адукацыю. Ці будзе 10 мільёнаў праграмістаў у Беларусі? Ну, дык не. Ну, я лічу, што там нават калі будзе іх мільён, гэта будзе, ну, там іншая краіна цалкам, бо гэта будзе мільён людзей, якія будуць нармальны заробак атрымліваць, будуць будаваць там кватэры, гэта будзе адзначаць, што будзе попыт на паслугі будаўнікоў, напрыклад, будуць пакупаць машыны і гэтак далей па ўсім ланцужку будзе эканоміка раскручвацца.
Ну, калі браць эту вядомую савецкую песенку «Острых невезення», то гэты IT-сектар в Беларусі як нейкі остров везення в без, такім безмежным акіяні, скажам так, стагнацыі і стабільнасці без росту.
Ну, ведаеце, я вам адкажу, што гэта не толькі беларуская з'ява. Бо, ну, ва ўсіх краінах свету праграмісты зарабляюць вышэй за сярэдні заробак. Просто у нас, у Беларусі, яны значна больш за вышэй сярэдні заробак атрымліваюць. І калі, напрыклад, параўноўваць з Украінай, то там таксама вельмі буйна развіваецца IT-сектар. І там шмат людзей. Калі мераць па выручкі на чалавека, то у нас у два разы больш выручкі. Але там таксама, напрыклад, больш стартапаў цікавых. То бок, ну, тут можна параўноўваць. І там вельмі развітая галіна. Бо там таксама вельмі сходная ж сітуацыя, вельмі нізкія заробкі ўнутры краіны. І тыя людзі, якія там з тэхнічнай адукацыяй, яны пашлі ў гэту галіну. Таму гэта не такая нетыповая беларуская з'ява. У той же самай, напрыклад, там беднейшай краіне Еўразвязу, Балгарыі, яны таксама робяць ставку на IT-сектар, таму ў них вельмі развіты IT-сектар. Бо, ну, ўсё ж, резідэнцыя ЕС, яна там для інвестараў больш такая прывабная. Таму тут нельга казаць, што ў нас нейкі унікальны кейс. Гэта такі тыповы кейс, хутчэй для краін, якія такі з тэхнічнай базай пэўнай, але якія развіваючыся, у якіх ўжо там няма там сваёй такой буйнай прамысловасці, якая б магла там такія ж заробкі плаціць тым людзям, якія бы пашлі, напрыклад, на тыя ж самыя заводы працаваць.
Калі да IT-сектара выставляюць людзі з іншых сектараў эканомікі свае, скажам, ну, прэтэнзіі ці папрокі, ці проста разважаюць аналітычна, то шмат кажуць пра тым, што яны такі прагрэсіўны сектар эканомікі, а і ўвесь час патрабуюць да сябе нейкія падаткавыя льготы, патрабуюць да сябе нейкія асаблівыя ўмовы, то, чаго дзяржава не дае іншым. Як ж тады гэта, які прагрэсіўны і паспіховы сектар, калі ён вырастае за кошт льготаў з боку дзяржавы, то бок фактычна можна сказаць, як сужаюць некаторыя за кошт іншых.
Гэтае пытанне, яно вельмі шмат абмяркоўвалася, нават ось калі перад дэкрэтам у 17 годзе, пасля дэкрэта, і зараз вось зноў яно абмяркоўваецца. Ну, тут такія пункты гледжання з боку айцішнікаў на гэту сітуацыю наступныя. Па-першае, я не ведаю катэгорыю буйнога ці нейкай галіны ці бізнесу ў Беларусі, які б не меў нейкіх прэферэнцый з боку дзяржавы. Справа ў тым, што дзяржаўныя, напрыклад, прадпрыемствы атрымліваюць гэтыя прэферэнцыі напрамую датацыямі з бюджэта. Тобак яны бяруць бюджэтныя грошы і там робяць свае мадэрнізацыі, ці там нешта яны робяць, праядаюць гэтыя крэдыты і цануць вось гэта як камень на шыі эканоміцы. Па-другое, ось тыя грошы, якія падаткі, падатковыя льготы, якія ёсць у айцішнікаў. Гэта ж льготы ад нейкай віртуальнай велічыні, бо гэта ж, ну, ведаеце, першае правіла збору падаткаў. Бо чым менш падаткі, тым больш людзей іх плацяць. Чым больш падаткі, тым больш людзей іх шукаюць схемы, як іх не плаціць. Калі ось мераць Беларусь наогул як краіну для прывабнасці жыцця айцішніка, то вельмі галоўным пунктам будзе тое, што даволі шмат грошай застаецца на кішэні. І калі шмат грошай застаецца на кішэні, яны ўсё роўна пойдуць у эканоміку. Але вось, напрыклад, тыя людзі, якія ўязджаюць у Еўропу і плацяць вось гэтыя буйныя падаткі, ну, буйнейшыя. Так, таксама яны там вымушаны плаціць, бо там адміністраванне жорсткае, там ўсё з гэтым добра. Калі яны плацяць гэтыя падаткі там, то частка з іх нават вяртаецца. Бо так, там ёсць жыццё ў Еўропе, там ёсць там пэўныя іншыя сацыяльныя гаранты, іншыя сацыяльныя стандарты. Але гэта за кошт усё ж тых падаткаў. І таму людзі робяць свой сумленны выбар. Таму нават калі зараз механічна падняць падаткі, але не стварыць для гэтых людзей тыя ж умовы, якія ў них ёсць у Еўропе, гэта тая ж самая адукацыя, гэта ж тая самая там свабода ў межах Шенгену, тая ж самая, напрыклад, там некая сацыялка там, ну, на таком больш пракачаным узроўні. Калі гэта ўсё не зрабіць, то ну гэтым людзям будзе незручна ў Беларусі жыць. І таму яны альбо пайдуць у схемы, як у Украіне, яны ідуць праз ІП, напрыклад, і там дзяржава яшчэ менш грошай бачыць ад айцішнікаў у бюджэце ў форме падаткаў, альбо гэта ну проста будуць людзі з'язджаць, як гэта было там да 2006
там. У сацыяльных сетках яшчэ падчас першого декрету, тогда сапраўды шмат абмяркоўвалася тое, что и тыя ж самыя IT-спецыялісты, якія працуюць в гэтай сферы, шмат писали, что льготы даются только тым, кто працуе в парку высоких технологий, які так ці иначе звязаны с державой, а не всім працаўнікам IT-сектора. Іншыя айтішнікі, якія мають свои маленькие фирмы, яны ніяких льготов не атрымліваюць. Чому ствараецца островок для абраных?
Ёсць две позиции. Першая, конечно, ёсць пытанне нейкага кантролю і регуляцыі. І ПВТ там гэтае пытанне ажыццяўляе. Па-другое, зараз ПВТ стварае такія умовы, то бок гэта вось, калі быў 17-й декрет, гэта не толькі законодаўства памянялася. Таксама памянялася ўлада ў ПВТ, у адміністрацыі, і там змяніўся падыход да рэгістрацыі новых членаў ПВТ. Таму, напрыклад, зараз у верасні больш за 120 членаў новых стала ў ПВТ. Там шмат вельмі малых фірм. Таму зараз гэта шмат, нашмат прасцей малой фірмы, якая ўжо больш-менш устойлівую мадэль мае, сваю бізнес-мадэль. Да ПВТ патрапіць, ну там трэба па паўгады будзе ці тры месяцы там пачакаць, але ПВТ зараз адкрыты да ўсіх. Пытанне такое галоўнае, чаму ўсім айцішнікам не даць льготы? На завтра па Украіны запішацца ў айцішнікі, калі гэта будзе там уведамляльна, а не будзе ніякай кантралюючай інстытуцыі, каб аддзяляць там сапраўды там высокія тэхналогіі.
Што ў гэтым кепскага? Гэта ж, здаецца, і ёсць ідэя пра капенне іншых, каб все больш людзей становілася айцішнікамі.
Гэта не кепска. Справа ж у тым, што кепска будзе, калі льготы палучаць тыя, хто айцішнікамі не з'яўляецца, хто не з'яўляецца высокімі тэхналогіямі.
Ну вот прыхільнікі гэтых всіх, ну і дэкрэтаў, і нового там цяпер уже трэцяга ўзроўню развіцця вот этих IT-дэкрэта, які намічаецца в сувязі вот з тым, з новымі, так сказаць, прапановамі пра капенне, яны якраз кажуць, што карпаратыўныя інтарэсы вось гэтай адной прагрэсіўнай галіны могуць пацягнуць наперад всю краіну. Там прыводзяць самыя розныя лічбы. Дэкрэту 2 гады. Нешта вот не відаць, каб ён быў лакаматывам ўсёй эканомікі. Паколькі мы бачым, што стагнацыя працягваецца, і людзі абмяркоўваюць якраз эканамісты, нават якія раней былі прыхільны да таго, што ўсё-ткі Александр Лукашэнка можа правесці нейкія эканамічныя рэформы. Зараз уже сумным відам гаворыць, на жаль, ўсё, на жаль, ужо не бачым мы ніякіх рэформаў, і мы бачым толькі стагнацыю, і наперадзе тое самае. Не бачна, каб гэты вось канкрэтны кавалак пацягнуў усю эканоміку кудысьці ў высокія вершыні. Самі айцішнікі растуць, а астатняя эканоміка чамусьці неяк не вельмі.
Па-першае, айцішнікі вельмі добра растуць і вельмі добра цягнуць у тых памерах адпаведна іх колькасці тую эканоміку, тое наваколле, якое ёсць вакол іх эканамічнае. У статыстыку вельмі лёгка можна прагугліць там на сайце ПВТ таго ж самого. Бо экспорт там 2 мільярды будзе ў гэтым годзе, там рост кожны год вельмі вялікі. І насамрэч ПВТ першы у 2005 годзе быў дэкрэт про першы ПВТ. І калі 15 гадоў назад нават ніхто не чуў, хто такія айцішнікі, то зараз, прынамсі ў Мінску, усе ведаюць, хто такія айцішнікі, вельмі добра ведаюць, усе мараць пайці работаць, працаваць у айці. Там усе студэнты мараць працаваць у айці. Таму казаць, што як сацыяльная з'ява гэта там невялікі кавалак, так, ён, мабыць, пакуль невялікі адносна астатняй эканомікі, але ён расце і ва ўмовах таго, што астатняя эканомікі вельмі там залежыць ад тых же самых энергарэсурсаў, ад коштаў на газ, на нафту. І, ну і так і выглядае такім астраўком такой, як вы казалі, стабільнасці.
Калі ўжо мы пачалі пра палітыку, то недавно палітычны аналітык Артём Шайбан напісаў артыкул, якім выказалася, што гэтае лабіраванне IT-інтарэса ўнутры ўлады гэта некі пачатак беларускай рэальнай палітыкі. Шмат яму закідалі на гэты конт, што ўсё-такі калі не ідзе размова пра барацьбу за ўладу, што гэта ніякая не палітыка. А вы як лічыце, ці могуць айцішнікі стаць нейкай патэнцыйна палітычнай сілай, якая, ну, можа ўплываць не толькі просто добра зарабляць, а неяк ўплываць на Беларусь больш шырокім сэнсе?
Ну, давайте, тут такі пункт нумар нуль. Гэта тое, што ні там ніводны чалавек, прадпрымальнік у нашай краіне ніколі не скажа, што ён хоча быць палітыкам, што ён ёсць палітычныя амбіцыі, нейкія палітычныя планы барацьбы за ўладу. Гэта немагчыма ў рамках нашай мадэлі быць адначасова і прадпрымальнікам, і палітыкам. Айцішнікі, яны вельмі добра гэта ведаюць, таму яны так робяць ставку на калабарацыю. Ці можна называць там нейкую калабарацыю взаємовыгодную з уладай, палітыкай? Ёсць нейкі працэс, ёсць нейкія механізмы створаны, прыняцця рашэнняў, данесення зваротнай сувязі да цэнтру прыняцця рашэнняў, стварэння нейкіх нарматыўных актаў, што гэты працэс ідзе, так, гэтыя механізмы ёсць. Напрыклад, зараз парламенцкая кампанія, там айцішнікаў няма, законы яны амаль там пра айці не пішуць. А тут прыходзяць айцішнікі і фактычна наступную рэдакцыю гэтых законадаўчых змен ствараюць. Нельга казаць, што гэта там яны робяць без узгаднення, бо гэта ўсё узгадняецца. Але ну, гэта такі вельмі цікавы такі паралельны інстытут в рамках нашай мадэлі. Не ведаюць, нельга яго называць там цалкам палітычным, но гэта законатворчы інстытут, так, самарэгулявання галіны.
Прогучала передача «Інтерв'ю тидня». З вами був Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – IT-блогер і IT-менеджер Сергій Лавриненко. Заставайтеся со свободой.